Ministar za imigracija, državljanstvo i multikultura David Coleman na sredba so predstavnici na poveke organizaciji i asocijaciji vo Македонската зајница во вторникот навечер рече дека најавениот владин фонд од 71 милион долари има за цел да инвестира во проекти и програми кои ја опфаќаат мултикултурната разновидност во земјата и им помагаат на сите зајници да станат активен дел и да имаат корист од економскиот и социјалниот развој на Австралија. На средбата организирана од страна на Австралиско-Македонскиот совет за Нов Јужен Велс, министерот Колман рече дека е задоволен што сега овој совет е представничко тело на повеќе организации во македонската заедница и преку кое тие ќе можат да доставуваат до владата предлози за програми што би можеле да бидат од корист на истата. Министерот Колман рече дека Австралија е најуспешно мултикултурно општество токму поради неселективноста на низините доселеници врз основа на потекло, раса или вера, туку врз основа на нивната подготвеност да дадат придонес во развојот на Австралија. Еве дел од неговото обраќање пред представниците на повеќе организации и асоцијации во македонската заедница во Нов Јужен Велс.
Briefly on the involvement of the Macedonian community and the successes of the Macedonian community in the broader Australian community. I wanted just to reflect on that for a moment. The Prime Minister often says that Australia is the most successful migrant nation in the world, and he's right. And for decades now, particularly since the Second World War, we have welcomed people from all parts of the globe, not based on their religion or their cultural background or their political views or their support for any particular faction or anything like that, but based simply on their willingness to contribute to Australia, to put their hands up, to do the hard work, and to help to build a stronger nation. And as you know very well, there aren't many countries in the world where that is true, that have that diversity, that value people based on who they are and their contribution rather than other things. And we are successful in Australia because of the efforts of so many different communities that have immigrated to Australia, particularly since the Second World War. Apart from Indigenous Australians, we're all immigrants. All that varies is the time frame. You know, my family emigrated from Ireland in the mid-19th century, which, in the scheme of history, and if we're talking Macedonian history, we're talking very long history, in the scheme of history, it's a blink of an eye, the amount of time that most of us have been here in Australia. We're all immigrants, and all that varies is the time frame. And we have been so fortunate to have communities such as the Macedonian community where people have come here, worked hard, played by the rules, raised families, built businesses, you know, managed community organisations, coached the kids at soccer, done all those things that literally are the backbone of our community. Here in my electorate, there's more than 3,000 people of Macedonian background. It's one of the larger Macedonian communities in Australia. And we see that involvement in so many ways. And it's not unique to here, of course. It's right around the state and around the nation. And so I think it's a great thing that the council has come together to advocate for the interests of the community, to put those concerns front and centre. Doesn't mean get every, you know, not necessarily get every single thing that that Josh might advocate for, but, you know, I suspect he'll be successful more often than he's not. And that's a reflection of the professionalism of the organisation and all of your efforts in coming together to put the interests of the Macedonian community forward and to make sure that that voice is heard loud and clear.
Тоа беше дел од обраќањето на министерот за миграција, државјанство и мултикултура Дејвид Колман во вторникот вечерта на средба со представници на повеќе организации и асоцијации во македонската заедница во Нов Јужен Велс. На вечерта колешката Радица Бојковска-Димитровска му упати на министерот и неколку прашања во врска со најавениот владин фонд и неговата распределба за проекти во заедниците, за што ќе слушнете по неколку промотивни пораки, а пред да ги слушнете пораките, само да ви најавам каде да сте, слушајте SBS радио. Апликацијата за мобилни ќе ви помогне да слушате SBS во живо или едно од предходните 6 програми. Ке најдете прилози на Facebook SBS Macedonian или на веб страната sbs.com.au/macedonian. Продолжуваме со најавениот прилог на колешката Радица Бојковска Димитровска, имено на вечерната средба во вторникот со министерот за миграција, државјанство и мултикултурни прашања, каде што присуствуваше и колешката Радица Бојковска Димитровска. Го праша министерот за какви точно проекти ќе биде наменет најавениот владин фонд од 71 милион долари и какви ќе бидат критериумите за негова распределба.
Mr. Coleman, thank you very much for taking some time to answer a couple of questions. Federal government announced more than $70 million for projects called Bringing Australians Together. Could you tell us about those projects? What are the projects and what is the criteria how this fund will be allocated to different communities?
Yeah, well, look, this fund, these projects are about acknowledging the importance of social cohesion in Australia. We are very fortunate to have a very multicultural community. We're the most successful migrant nation in the world, and it's so important that we do everything we can to work together as a community to help build a stronger Australia that acknowledges our diversity and acknowledges all the great aspects of multicultural Australia. So I'll give you a few examples of projects. One is there's a $10 million fund for community language schools. So we have a large number of people, especially kids, who learn community languages in Australia. So Macedonian, for instance, is one of those community language schools that's out there. This fund will be $10 million, and local community language schools will be able to apply for up to $25,000, and that will enable to assist them with things like it might be computer equipment, it might be teaching materials, it might be books, it might be furniture, it could be a whole range of different things. So that's really important because we want to support the community language school sector that does so much to help Australian kids learn more about their cultural background. So that's one really important project. Another important project is called Together for Humanity. This is a cross religious group that basically is about going to different schools and teaching about religious difference and religious tolerance. You know, one of the great things about Australia is our religious freedom. So we have, of course, our Christian religions, but we also have Buddhism, we have Islamic religion, we have many, many other religions that are practiced in Australia. And so Together for Humanity goes to different schools and teaches kids about the differences and the fact that we can all learn from each other and all work together. So that's a really important project. We also have a fund for sporting projects that help to encourage cultural understanding. For instance, in the AFL down in Melbourne, there's the Bashahuli program, which is about helping kids to, through sport, again, to learn about teamwork, cooperation and working together regardless of our cultural backgrounds. So there are a few examples of the different projects. There are quite a few others as well, but it's about the government's commitment to bring Australians together and help to build an even stronger multicultural community.
Министерот Колман рече дека имаме среќа што живееме во неуспешното мултикултурно општество во светот и што Австралија ги признава сите добри аспекти на мултикултурализмот, па така и најавениот финансиски фонд ќе биде распределен за проекти што ја одржуваат потребата за заедништво, меѓусебно разбирање, почит и соработка. Еден од таквите проекти е поддршката со 10 милиони долари за училиштата во кои се предаваат јазиците на заедницата, меѓу кои спаѓаат и училиштата во кои се изучуваат македонскиот јазик. Министерот рече дека локалните училишта по јазици ќе можат да конкурираат за финансиска поддршка од 25.000 долари што ќе можат да ги искористат за компјутерска опрема, наставни помагала, книги, училиште, мебел и слично. Друг важен проект е наречен Заедно за хуманоста, тоа е интеррелигиска група што ќе оди во училиштата каде ќе предава за религиозната разноликост и религиската толеранција. Ќе има пари за проекти од областта на спортот, како што е ЕФЛ во Мелбурн, што ќе им помага на децата преку спортот да учат за тимската работа и меѓусебната соработка без разлика на тоа кој од какво културно потекло е. Министерот Колман рече дека има многу други проекти и дека се работи за посветеноста на владата да ги издружи австралиците заедно и да помогне во натамошното градење на австралиската мултикултурна заедница. Колешката Радица го праша министерот и дали може да каже колку од тој најавен фонд би се доделил на проектите од македонската заедница.
Today you met some representatives of organizations in the Macedonian community. Is it too early to say how much will be allocated for their projects?
Well, look, what I would say about the Macedonian Council of New South Wales, I think the way that the community has come together and really got behind this organisation is very impressive, and it's helped the community in putting forward issues around different projects and different matters and so on. And so it's been a really good function tonight. It's been good to catch up with a few old friends and meet some new people that I hadn't met before, because, of course, it's not just people from Sydney here, there's people from all around the state, from Wollongong and so on, and of course as all community groups do, it's absolutely every right of the Macedonian Council to put forward proposals and suggestions to government, and I know that a number of projects have been successful that have been put forward in recent times, and no doubt more projects will be put forward in the future. But it's really good to be here tonight, and it's been great to catch up with people here at the Macedonian Council event.
Министерот Колман ја пофали професионалноста на релативно ново формираниот Австралијско-Македонски совет и рече дека веќе има успешни проекти за подршка од владата и дека се надева и во иднина ќе има такви. Тој исто така рече дека средбата му овозможила да се сретне со неколку стари пријатели, но и со новиот кој можел да слушне за потребите на организациите кои ги представуваат.
I think as a member of banks, they appreciate that you know the sensitivities of Macedonian communities.
Well, look, there's about several thousand people in my electorate of banks who are of Macedonian background. We have a very multicultural community here in the banks electorate. And so as the Minister for Multicultural Affairs, it's been really helpful for me over the years as the member here in banks to work with so many different multicultural groups, including the Macedonian community. And events like tonight are really important because they're a good way for me as the minister to hear directly from community groups about what matters to them and about the issues that they'd like to raise with government. So I really appreciated the invitation from Josh, the president, and it's been a really good discussion.
Minister Колман, thank you very much for your time.
Thank you. Thanks very much.
На констатацијата дека како напратеник за местото Бенкс му се познати сензитивностите на македонската зеница, министерот Колман рече дека во неговото изборно место, кое е многу мултикултурно, има неколку илјади жители со македонско потекло и дека како пратеник соработувал со многу мултикултурни групи, меѓу кои и со македонската. Тој рече дека сега како министер за имиграција, државјанство и мултикултура е важно што преку настани како средбата во вторникот може директно од групите на заедницата да слушне што им е важно и кои прашања сакаат да ги достават до владата.